Súčasnosť a budúcnosť Európy sa týka nás všetkých. Demokracia nie je samozrejmosť, platí to hlavne v dnešnej dobe, kedy čelíme výzvam, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú náš život. Či ide o energetickú krízu, agresiu Ruska voči Ukrajine, nárast vplyvu antisystémových strán, rôzne dezinformácie i vplyv moderných komunikačných technológií na náš život. Vo štvrtom podcaste tejto série si priblížime, čo praktické prináša ľuďom Európska únia. Týka sa to rôznych oblastí nášho života a nie je toho málo. Či ide o každodenný život, prácu, koníčky, ale aj voľnosť pohybu a vzdelávanie. Hovoriť budem s Ingrid Ludvíkovou zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Keď už som to naznačil, rovno sa opýtam, aký vplyv má Európska únia na náš každodenný život, prácu a koníčky.
Čo sa týka každodenného života, tak napríklad máme rôzne pravidlá, čo sa týka bezpečnosti produktov, ktoré nakupujeme v obchode. Veľkým plusom je bezpečnosť potravín, pretože celoeurópske pravidlá sa starajú o to, aby sme mali na pultoch obchodov také potraviny, ktoré už v tejto chvíli spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Pokiaľ napríklad nájdeme nejaké závadné potraviny, tak členské štáty môžu o tom jeden druhého informovať, stiahnuť to z trhu, aby spotrebitelia nemali nekvalitný tovar, ale týka sa to napríklad kvality aj iných tovarov, napríklad hračiek pre deti. Takisto sa staráme o to, aby boli dostatočne označované elektrospotrebiče, to znamená, že keď si chcete kúpiť novú pračku, je tam nálepka, na základe ktorej sa viete rozhodnúť, či ten spotrebič je dostatočne úsporný alebo nie a či teda budete platiť vyššie účty za energie alebo niečo ušetríte. A toto je naozaj len veľmi málo príkladov z toho každodenného života. Čo sa týka práce, tak každému je určite veľmi známe, lebo z tých prieskumov nám vychádza, že na Slovensku ľudia najviac oceňujú na členstve v EÚ práve voľný pohyb tovarov, služieb, ale aj toho, že môžu ísť pracovať za hranice svojho štátu a majú tam také isté práva ako obyvatelia domovskej krajiny. Toto poznajú určite ľudia, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach, takže napríklad z Bratislavy môžete dochádzať pracovať do Viedne bez akýchkoľvek problémov.
Pozrime sa teraz na to, aké práva máme ako členovia EÚ v rámci cestovania, zdravotnej starostlivosti i spotrebiteľských práv, ktoré ste už spomínali.
Čo sa týka cestovania, tak tam je naozaj veľkou výhodou, že platia celoeurópske tzv. Práva cestujúcich pre rôzne druhy dopravy. Takže najznámejšie a najčastejšie využívané sú v oblasti leteckej dopravy, kde teda máte právo na to, že pokiaľ vám lietadlo mešká alebo vás nepustia nastúpiť alebo nastanú nejaké problémy, tak majú ľudia právo na kompenzácie. Toto je niečo, o čom sa veľmi často vie, veľakrát sa už nevie to, že to bolo zavedené Európskou úniou, ale tieto práva cestujúcich platia aj v autobusovej doprave, aj vo vlakovej doprave, dokonca aj v lodnej doprave. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, tak máme právo ako občania Európskej únie na lekárske ošetrenie v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie. Mnohí využívajú aj európsky preukaz zdravotného poistenia, ale aj bez tohto preukazu, pokiaľ prídete v inej krajine do štátneho zariadenia alebo teda do národného zariadenia zdravotnej starostlivosti, mali by ste dostať základné ošetrenie. Dá sa ale takisto aj plánovať cezhraničná zdravotná starostlivosť, takže pokiaľ na Slovensku čakáte dlho na nejaký zdravotný zákrok alebo starostlivosť a viete, že v zahraničí by vám to poskytli rýchlejšie, tak cez zdravotnú poisťovňu sa dá aj na takéto niečo zariadiť. Spotrebiteľské práva sú naozaj veľmi široké. Treba povedať, že naozaj napríklad taká bežná vec, že existuje dvojročná záruka na tovary, tak to je niečo, čo máme vďaka Európskej únii, ale takisto sme sa postarali o mnoho práv, čo sa týka online nakupovania. Takže pokiaľ niečo kúpite do 14 dní, to môžete vrátiť a máte nárok na vrátenie peňazí. Vrátiť to môžete bezdôvodne, to je tiež niečo, čo zahŕňajú vlastne spotrebiteľské práva, ktoré sme prijali pre celú Európsku úniu, pretože online obchod nepozná hranice, takže ani práva spotrebiteľov by nemali poznať hranice.
V súčasnej dobe, kedy prebieha vojna na Ukrajine, musí únia rýchlo reagovať na nové výzvy, zmenené podmienky. Darí sa jej to?
To je veľmi taká ťažká otázka a veľmi ťažké je dať na ňu veľmi jednoduchú odpoveď, ale vrátim sa ešte o krok vzad, napríklad keď bola pandémia COVID-19. Zdravotníctvo je kompetencia, ktorú majú členské štáty, nie Európska únia. Napriek tomu, na začiatku to síce tá reakcia bola trošku pomalšia, ale napriek tomu sa podarilo vyjednať napríklad spoločný nákup vakcín, čo nám zaručilo, že každý európsky štát mal prístup k dostatočnému počtu vakcín. Toto keby nebolo realizované prostredníctvom spoločného nákupu, tak naozaj niektoré krajiny by sa k tým vakcínám dostali neskôr. Čo sa týka vojny na Ukrajine, tam naozaj tá reakcia je priebežná a je aj rýchla. Samozrejme, Európska únia býva kritizovaná za pomalosť, ale Teraz, keď najaktuálnejšia téma bol dovoz ukrajinského obilia na Slovensku, na ktoré sa mnohí poľnohospodári na Slovensku sťažovali, tak tu tá reakcia rádovo v priebehu dní bola. Európska komisia intenzívne s členskými štátmi komunikuje, dáva na stôl návrhy, o ktorých potom členské štáty majú šancu rokovať, lebo treba povedať, že Európska komisia ako jedna z inštitúcií dáva návrhy, ale to, či tie návrhy začnú platiť a v akej podobe, tak naozaj závisí od rozhodnutia aj členských štátov, aj Európskeho parlamentu. V členských štátoch máme politikov, ktorých si občania sami zvolili. Do Európskeho parlamentu budú voľby budúci rok a tam takisto ľudia môžu dať svoj hlas vlastným europoslancom, ktorí sa potom starajú o to, aby prechádzali legislatívy také, ktoré prinesú užitočné pravidlá pre nás všetkých.
Študenti majú možnosť študovať v rámci programu Erasmus Plus v rôznych krajinách. Vrátila sa už situácia v tejto oblasti na úroveň spred pandémie?
Áno, môžeme povedať, že študenti už teraz môžu voľne cestovať, takže Erasmus Plus funguje tak ako pred pandémiou. Je to jeden naozaj z najpopulárnejších programov Európskej únie. Funguje už desiatky rokov a využili ho naozaj tisíce mladých ľudí. Okrem Erasmus Plus napríklad majú teraz posledné roky príležitosť 18-roční žiaci si požiadať o financie, alebo teda môžu sa uchádzať o lístok na vlak, s ktorým môžu vlastne spoznávať celú Európu. Tam sú výzvy dvakrát do roka, kde vlastne cieľom je, aby sme umožnili mladým ľuďom takto cestovať po celej Európe a spoznávať či už nových ľudí, nové kultúry, celú Európsku úniu. Toto je cieľom aj Erasmus Plus. Erasmus Plus sa netýka len študentov. Je veľmi dôležité povedať, že tento program môžu využívať aj ľudia, ktorí chcú nadobudnúť nejakú odbornú prax v iných krajinách Európskej únie. Môžu to využívať aj akademici, takže tá mobilita je naozaj široká a veľmi využívaná.
Aké sú vaše skúsenosti ako predstaviteľky zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zo stretnutia s ľuďmi u nás v rámci rôznych podujatí?
Tak naše zastúpenie chodí do regiónov a pravidelne sa stretávame s občanmi. Napríklad na Pohode máme stan pravidelne už niekoľko rokov. Tam sa stretávame s ľuďmi rôznych vekových kategórií. Čo sa týka mojej osobnej skúsenosti, tak naozaj je veľmi pozitívna, pretože my sa snažíme zábavným spôsobom ľudí vlastne učiť o tom, čo im Európska únia prináša, čo všetko vďaka Európskej únii majú. Ale takisto sú populárne aj také podujatia, keď vyrazíme do regiónov a stretávame sa napríklad so zástupcami miest a obcí, ktorí s nami môžu komunikovať o tom, či v tom regióne sú nejaké problémy alebo nie. Tento rok sme boli v krásne nad Kysucou, kde je problém s dostavbou diaľnice, takže sme usporiadali také podujatie, kde sa zúčastnili aj zo susedných krajín predstavitelia. Bolo to veľmi, veľmi cenené, pretože na jednom mieste sme si mohli vymeniť aj skúsenosti, aj to, či Európska únia v tomto môže pomôcť. Bol tam aj minister dopravy, takže v tomto smere máme veľmi pozitívne skúsenosti. Na druhej strane samozrejme dostáva sa nám aj kritiky, hlavne na sociálnych sieťach, pretože máme sociálne siete, kde informujeme o našich politikách a o našich podujatiach. Takže tam niekedy tá reakcia nie je úplne pozitívna, ale to už je otázka fungovania sociálnych sietí. Určite nie sme jediná inštitúcia, ktorej sa dostáva nemilých slov aj týmto spôsobom.
Prejdime teraz na podnikateľov a firmy. Aké sú najväčšie výhody v rámci toho, že pôsobia v EÚ?
Už sme hovorili, že veľkou oceňovanou výhodou je práve jednotný trh. Firmy môžu podnikať voľne v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, pretože ten priestor je bezhraničný, máme Schengen, takže je to oveľa jednoduchšie vlastne, keď sa niekto rozhodne, že chce podnikať v inom štáte Európskej únie, tak má rovnaké práva a môže to využiť. Je to oveľa jednoduchšie, ako keby musel prekonávať hranice. Takisto spoločná mena euro, to je podnikateľmi veľmi oceňované, hlavne pri dovoze a vývoze potravín. A čo sa týka napríklad takých iných výhod, tak na európskej úrovni existujú jednotné normy na rôzne výrobky, takže podnikatelia môžu čerpať aj z toho, že keď z tretích krajín príde nejaký tovar do Európskej únie, musí spĺňať tie normy. A keď už je raz odobrený, že môže vstúpiť na náš trh, tak nie je potrebné schvaľovanie v jednotlivých členských štátoch, čo je tiež veľká výhoda a znižuje to administratívnu záťaž.
Čo hovoríte na skutočnosť, že voľnosť pohybu v rámci štátov EÚ dnes ľudia berú ako samozrejmosť a vôbec sa nad tým nepozastavujú?
Tak je to určite veľmi pozitívne, že takáto veľká výhoda členstva v Európskej únii je niečo, čo už sa stalo každodennou súčasťou bežných životov ľudí. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby pamätali na to, vďaka čomu ten voľný trh tu je, pretože pred rokom 89 sme nemohli sa takto voľne pohybovať v celej Európskej únii a takisto aj po Nežnej revolúcii bolo niekoľko rokov, keď sme museli prekonávať na hraniciach prekážky. Takže ten voľný trh je naozaj obrovským výdobytkom a je dobré, aby sme si z času na čas pripomenuli, že toto tu máme vďaka Európskej únii, lebo práve už sme tu hovorili niekoľkokrát o pandémii COVID-19, tak napríklad vtedy bolo citeľne vidieť, že ako náhle jednotlivé krajiny z vlastnej iniciatívy začali zatvárať hranice, tak to ľuďom prekážalo, lebo to spôsobovalo problémy niektorým aj v ich každodennom živote. Takže je to výhoda, ktorá je dobrá, že sme sa s ňou zžili, ale zároveň by sme mali pamätať na to, že bez toho, že Slovensko je v Európskej únii, by sme túto výhodu nemali.
Čiže dá sa povedať, že je to tak, že využívame výhody členstva v Európskej únii každý deň bez toho, aby sme si to uvedomovali?
Áno, dá sa to tak povedať, akože ja si teda osobne myslím, že je to v podstate správne, pretože Európska únia nám má dávať taký pocit bezpečia a istoty, že sme súčasťou nejakého celku, v rámci ktorého môžeme slobodne a dobre fungovať. A v zásade tým, že môžeme sa slobodne pohybovať, máme zaručené nejaké práva, slobodu, fungujú tu princípy demokracie, tak toto je niečo, čo veľmi dlho možná sme brali ako úplne prirodzenú súčasť. Teraz ten spoločenský vývoj je taký, že ľudia aj toto začínajú kritizovať. Takže ja si naozaj myslím, že je dobré byť s tým zžitý, ale zároveň z času na čas je dobré si to pripomenúť. A tu by som chcela teda povedať, že je veľmi dôležité, aby o výhodách a o tom, čo vlastne Európska únia je, boli informovaní aj žiaci, aby to bolo nejakou súčasťou vyučovacieho procesu, pretože tamto nie je ideálne a veľakrát, keď ľudia nemajú základy toho, čo Európska únia je, tak je veľmi jednoduché potom zjednodušovať a kritizovať nás doradov Európskej únie, ale naozaj, ako už som v tomto rozhovore povedala, Európska únia, alebo teda napríklad Európska komisia, nepríjma rozhodnutia bez toho, aby sa k tomu nemohli vyjadriť členské štáty. Takže nemôžeme hovoriť o žiadnom diktáte Bruselu. Hovoríme o tom, že sú navrhnuté nejaké pravidlá, ku ktorým sa každý členský štát môže prostredníctvom svojich volených zástupcov vyjadriť v rade a volených europoslancov vyjadriť v parlamente. A tá výsledná legislatíva je výsledkom toho, že je tam nejaký kompromis alebo jednohlasné hlasovanie, takže toto je niečo, čo by bolo dôležité, aby ľudia vedeli, aby to potom nevyzeralo, že Európska únia rieši len pokrivené úhorky alebo nejaké veci, ktoré možno z toho jednoduchého pohľadu sú zbytočné, ale všetky tie pravidlá majú svoje opodstatnenie, pretože Európska únia prijíma pravidlá aj na základe toho, že predtým robí nejaké dopadové štúdie a naozaj tie pravidlá sa prijímajú na základe nejakých dát. Nie je to niečo, čo si vymyslí nejaký úradník, lebo si myslí, že by to mohlo fungovať. To tak nefunguje.
Mohlo by to byť tak, že žiaci už na základnej škole by sa v rámci nejakého predmetu učili o Európskej únii?
No, bolo by dobre, keby v tom vyučovacom procese to bolo samozrejme zavedené tak, ako je to adekvátne jednotlivým vekovým kategóriám, lebo samozrejme nie je dobré, ak by sme študentov nútili bifliť sa to, že akým spôsobom funguje legislatívny proces, alebo čo všetko znamenajú jednotlivé politiky. My preto vlastne aj v rámci našich podujatí sa snažíme takým interaktívnym spôsobom aj dospelých ľudí, ale aj žiakov vzdelávať o tom, čo im Európska únia prináša. Takže ja si osobne myslím, ale to je môj osobný názor, že sa to dá zakombinovať do rôznych predmetov. Nemusí to byť vyložené predmetom len dejepisu, hoci vstup do Európskej únie je veľmi významnou súčasťou moderných dejín Slovenska. Je to niečo, po čom naozaj obyvatelia tejto krajiny túžili. Koniec koncov bolo to jediné úspešné referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie, takže to už je samozrejme aj na jednotlivých učiteľoch, či tieto témy zaradia do vyučovacieho procesu. Dá sa tu jednoduchšie aj hrou, určite áno.
Čo sa týka dospelých, čo by ste povedali kritikom, ktorí spochybňujú funkčnosť a zmysel Európskej únie?
To nie je vôbec jednoduchá otázka, ale skôr by som im povedala, že treba sa pozrieť na to, čo by bolo, keby sme boli v Európskej únii cudzincami. ako by Slovensko možno vyzeralo, možno by to bola veľmi utopistická predstava, keby nebolo členom Európskej únie, lebo naozaj by sme prišli o také výhody, ktoré sú zakorenené, ako sme už hovorili počas celého tohto rozhovoru v našich každodenných životoch. A samozrejme, povedala by som aj to, že ten systém nemusí fungovať ideálne, ale ešte stále je to celok, ktorý Slovensku umožňuje to, že je súčasťou spoločného rozhodovacieho procesu, sme súčasťou obrovského trhu. Vďaka tomu, že sme v Európskej únii, vieme využívať aj výhody a vieme využívať aj bezpečnosť toho, čo nám dáva ten európsky celok, pretože napríklad obchodné dohody sa vyjednávajú za Európsku úniu ako celok s tretími krajinami a to umožňuje aj našim podnikateľom robiť aj s tretími krajinami obchod za tých podmienok, ktoré sa prijmajú na celoeurópskej úrovni. Takisto tie bezpečnostné pravidlá, ktoré sú veľmi prísne, bolo by určite náročné si robiť vlastné normy a kontrolovať a púšťať veci na náš trh, ale veľmi by som chcela tuto uviesť aj taký príklad, o ktorom sa možno často nehovorí, ale napríklad, čo sa týka liekov. O Európskej liekovej agentúre sa hovorilo veľa počas COVID-19, pretože schvaľovala vakcíny, ale to je práve inštitúcia, ktorá schvaľuje liečiva pre celý európsky trh. To znamená, že ako náhle prejdú hodnotením tejto agentúry tie lieky, tak sú dostupné ako bezpečné v každom členskom štáte Európskej únie. Zároveň v rámci Európskej únie sa snažíme napríklad aj v rámci boja proti rakovine, alebo teda nie boja proti rakovine, ale existuje taký strategický plán na to, aby sme znižovali počet ľudí, ktorí trpia rakovinou, tak je tam napríklad zásada, že všetci by mali mať naozaj prístup k tým najmodernejším liečivám rovnako bez ohľadu na to, v ktorej európskej krajine žijú. A toto si myslím, že keby Slovensko ako celok bolo iba jediné, tak by to bolo oveľa náročnejšie. Zároveň Slovensko je malá krajina, takže je veľmi dôležité byť súčasťou celku a mať spojencov a vychádzať dobre aj z toho hľadiska bezpečnosti a mieru.
Ďakujem pani Ingrid Ludvíkovej zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, že prijala pozvanie na tento rozhovor. Budeme sa s ňou počuť ešte raz o 2 týždne, presne 9. mája, kedy si pripomíname Deň Európy. Tento podcast sme pripravili v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku.